Son de las energías que cantaban los robots. Nemu hujji shoror keessun maatii hin hatamne bakka obbo Yaazoo Kabbadeetii fi obbo Firaa'ol Indaalemaa Faati miilota isaanii nama afur dabaleetine amma ji afur bar 2012 akka wabiin bahan ajaji ba'ullee horiin tanaa jedhaniit hin baasanillee qabdii hin baasullee poliisiin ajaji mana murtii kana hin fudhanne sahayi daamtoon nu erge.
Obbo Yaazoo qondaalli adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaan hoogganamu erga poolisii to'atamanii mana hidhaa seenanii ji'a sadii ol lakkoofsaniiru. Amajji afur bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti obbo Yaazoo dabalatee galmeen obbo Firaa'ol Indaalemaa'oo fa'a namoonni afur kan biroon mirgi wabii isaanii mana murtii jalqabaa dhaddacha araadaatiin eegamuu fi abukaatoon namoota kanneenii obbo Miilkiyaas Dhaabaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru.
Mirgi wabii isaanii eegamee fi jira. Yeroo beellamaa qorataan poolisii federaalaa gaafatee manni murtii waan itti namanneef lafiin farashoo keessummaa isaan ittiin gaafataniiti. Haqamee jira. Lafti biraatiin bakka bu'ee jira. Yeroon hojiirra oolmaa lafti haaraa yoo murtaa'u baates gara fuulduraatti guyyaa 28-28 gaafachuun kun kan ittiin humna ta'u manni murtii hubatee gaaffii qorataan poolisii gaafate kufaafachuudhaan mirga wabii bu'uramee gaafanneen eegeefi ture. Guyyaa sana jalqabeef wabii qarshii 5,000 kaffalanii akka ba'an bu'uruma ajajaman maamilli keenya maatii isaanii qarshii kana kaffalanii ajaja gadhiisisu. Fudhatanii gaafa waajjira poolisii deeman waajjirri poolisii boruu gadi isinii dhiibna jechuudhaan isaan beellame haa ta'u malee hamma yoonaatti to'atamanii akka jiranitti ajaja mana murtii hojiirra oolchuu akka hin barbaanne maatii shakkamtootaa kanallee doorsisuudhaan arrabsuudhaan poolisiin akka ofirraa deebisaa ture nutti manii jiru maatiin shakkamtoota.
Obbo Yaazoo magaalaa Finfinnee naannoo kiiloo 4 poolisii federaalaatiin erga to'atamanii baatii sadii oliif akkasumas obbo Firaa'ol fi namoonni galmee isaanii irra jiran 4 kanneen biroon turtii baatii sadii oliitiif manni osoo irratti hin banamin guyyoota 28-28 yeroo sadiif beellamaan dhaddacha irratti dhiyaachaa turanii kan jiran abukaatoon isaanii dhimmoota isaan ittiin shakkaaman jedhanis ibsaniiru.
Yakka shoor keessummaa raawwachuu yookaan immoo qophaa'u yookaan deeggaruu kan jedhuun ifatti hin baasin mannaan dhiyaatin jiru yeroo beellamaatti shakkiidhaaf. Qorannoodhaaf ta'u malee jalqabumarraa jalqabee ragaa waan argatan hundumaayyuu dhiyeeffatanii turanii guyyaa 28-28 yeroo sadiif hayyamamee fi ture qorataatii ragaa yoo argattan himadhaa jedhanii sababa immoo himannaaf dhiyeeffachuu dandeessu ta'ee guyyaa 10 kennee manni murtii ragaa ammammaa funaannattanii himachuu kan isin dandeessu yoo ta'e himachuu dandeessu jechuudha guyyaa 10 abbaa langaa himannaa akka banuuf hayyamee fi ture garuu abbaan langaa yookiin hin himanne yookaan jarri kun hin himataman jedhee gadi hin himne calluma jedhanii seeraan ala mana hidhaa keessa tursanii jiru jechuudha.
Obbo Miilkiyaas abukaatoon namoota kanneenii ajajni mana murtii hojiitti hin hiikamne kanaaf ol iyyata fudhachuuf jirraa jiran.
Ajaja mana murtii hojiirra oolchuu ifatti ajaja mana murtii tuffachuudhaan poolisiin federaalaa olaantummaa seeraa fudhachuu akka hin barbaanne ifatti mul'isee jira. Qaama laallatutti iyyachuuf jira deebineeme manni murtii ajaja inni kennu hojiirra oolu yoo ta'e poolisiin akkuma barbaade humna ofii fayyadamee murteessaa ta'ee aangoo mana murtii ofitti fudhatee nama hidhu hidhee kan turte yoo ta'e bu'uurri heeraaf seeraa baduusaadha. Kanaafuu mana murtiitti deebinee iyyanna waan ajaji mana murtii hojiirra oollee manni murtii hordofee akka hojiirra oolchuuf olaantummaan seeraa akka kabajamu.
Maatiin namoota kanneenii mirga wabii manni murtii qarshii 5,000 akka isaan kaffalanii bahaniif murteessi kaffalaniiru garuu namoonni hidhaman mana hidhaatee akka hin baane ibsani. Dhimma kanarratti qaama mootummaa dhimmi kun ilaallatu gaafachuudhaaf tattaaffiin taasise har'aaf naaf milkoofne fuulduratti gaafadhee kan deebinaa kennan yoo ta'e qabaddeen yaadda. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Bahaayi Daamxoo Finfinneerra.